Ало?
Ало, ај момент само со директорот да се чуе.
Ајде.
Ало?
Ало? Е, шо направи се?
Е, тука се кај мене сите Буранчо, Апостол, Иво.
Аха.
Слободно можеш да кажеш дека Рашицем.
И шо испадна?
Е, испадна од деса за припадник. Го има удрено месо кајки, незгодно. И овој, починал, шо да правиш, што е тоа?
Добро се се случуваат и такви работи. Тоа е тоа.
Се случува, битно го расчитуваме и
а не бил на должност, така? Овој.
Должност, како не? Бил на должност?
Била.
Ба, бил на должност, по усвена наредба, нашу, кога има такви настани, обично се исплаќа да го обезбедуваат просторот. Значи, он не го обезбедува премиерот, туку просторот.
Да, јавен ред и мир.
Митингот.
Ништо се, тоа е. Кој да е?
Тоа е овие, што дигат паника, па ти, кај се решава сега ваков случај, у еден саат, оне што сака?
Не бе, ние да немаме притисок.
Да,
и никој не кажава, ама пак е индикативно
и
што...
И покојниот, особено ни требаше еден ден, ке се каже, дека...
Да, Иво, ке ти објасни тоа.
Го идентификуваме со отпечатоци. Урко, трни го бе телефонот.
Кој испадна сега дека е?
Ало.
Ало?
Е.
Кој испадна дека е убиениот?
Некој джанкер.
Добро, ма и тоа нека си се каже. Да се спомне дека у ствари имам нарушено здравје.
Вината ја, знаеш, ја префрламе на кај него. Джанкер, тоа е негова определба животна.
Да. Не, добро се, ние и да е джанкер, не...
Мисла...
Да, не е решение да го утепа некој.
У таа гужа...
Добро се.
За комунјарите, што да речам сега?
Нека пукнат.
Една работа не ни помина без некој малер.
Супер ова што се расчисти да си го тираме ние другово од вчера.
Да.
За да не зема централно место, сега за шо ќе протестираат?
Гудиме.
Добро, супер, шум се расчисти, одлично. Одлично.
Е, така. Кажи ми ако е таму премиерот, кажи ми готово.
Па ќе му кажам, ја искочив за да зборам на телефон, да не ме слушаат сега цела влада, ќе му кажам сега да знае дека е завршено. Окей, хајде, чао.